τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από Βασίλειο.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με την ενημερωτική καμπάνια που έχει ανακοινώσει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες.
Κοιτάξτε, νομίζω καταρχάς συμφωνούμε όλοι, ή τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μας πρόταγμα στην προσπάθεια αυτή, ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μικροπολιτικής διαχείρισης. Και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τα εμπόδια της πανδημίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ούτε αντικείμενο εξαγοράς, ούτε αντικείμενο εκφοβισμού ή εκβιασμού. Mm-hmm. Πρέπει να είναι μια απόλυτα συνειδητή απόφαση συλλογικής ευθύνης και συνείδησης. Και ακριβώς αυτή την προσπάθεια ξεκινήσαμε ήδη μια πρωτοβουλία που αφορά και μια καμπάνια στα social media που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, mm-hmm. αλλά και απλό υλικό το οποίο τα δικά μας μέλη, οι άνθρωποι, φίλοι μας, τα στελέχη των οργανώσεών μας θα μοιράσουν σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια και να ενημερώσουμε αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις ηλικιακές ομάδες να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ σημαντικό βήμα να εμβολιαστούν, συνεισφέροντας στο να μην κληθούμε ξανά το επόμενο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν αντέχει άλλο ούτε η κοινωνία μας ούτε η οικονομική μας δραστηριότητα.
Κύριε Χριστοδουλάκη, μιας και μιλήσατε για το θέμα του εμβολιασμού και το πόσο αυτός επήγει, υπενθυμίζω ότι από σήμερα οι νέοι ηλικίες 18 έως 24 ετών θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα Freedom Pass και να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγείται οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έχετε ασκήσει κριτική και μάλιστα αυστηρή, θα έλεγα. Θέλω να σας ρωτήσω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που φαίνεται πως το συγκεκριμένο κίνητρο λειτουργεί. Χθες, για παράδειγμα, ο κύριος Γιωργαντάς, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ανέφερε ότι από τις 28/6, οπότε ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα 150 ευρώ για τους νέους και την υποχρεωτικότητα συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων προς εμβολιασμό, έχουν εγγραφεί 542.000 νέοι συμπολίτες μας, εκ των οποίων 125.000 της ηλικίας 18-24.
Που το νούμερο αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της ηλικίας 18-24.
Δεν διαφωνώ, αλλά
έγινε στο εξής.
Ναι.
Θα σας πω. Προφανώς και τα 150 ευρώ δεν περισσεύουν από κανέναν. Ούτε τα 100, ούτε τα 200, ούτε οποιοδήποτε νούμερο. Όμως η δική μας αντίληψη είναι ότι τέτοιας μορφής κίνητρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά στο να πείσουν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Θα πει και ο άλλος, okay, και γιατί όχι στους 24 και 30, γιατί όχι στους 30 και πάνω. Το είπα και στην αρχή. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικά υψηλά ποσοστά εμβολιασμού είναι να πείσουμε τον κόσμο στην πράξη ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για να μπορέσουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία. Ξαναλέω, φυσικά και δεν περισσεύουν, φυσικά και για κάποιον μπορεί να είναι ένα κίνητρο, θεωρώ όμως ότι είναι απειροελάχιστο και η πραγματική ανάγνωση των αριθμών δείχνουν ότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες δεν έχουν μεγάλη διαφορά ως προς το κίνητρο αυτό. Πιο πολύ, αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή ξαναστρεφόμαστε όλοι και ειδικά με τις ηλικίες αυτές, έπαιξε ρόλο και παίζει ρόλο και το πλαίσιο των μέτρων που σιγά σιγά παρουσιάζουν ένα μοντέλο διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, mm-hmm. παρά το γεγονός αυτό. Και μάλιστα και εμείς ήμασταν από τους πρώτους που βάλαμε και το ζήτημα, το αντικειμενικό, ότι αυτός που έχει εμβολιαστεί και άρα κινδυνεύει λιγότερο από βαριά νόσηση και αντίστοιχα συνεισφέρει και λιγότερο στη μετάδοση της διασποράς του ιού, προφανώς και δεν μπορεί να υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς με αυτόν ο οποίος έχει πολύ ισχυρότερα πολλαπλασιαστικά χαρακτηριστικά διασφορά της νόσου.
Ναι, το
αυτό
θέμα
λοιπόν,
μας
πρέπει
είναι
να ληφθεί υπόψη.
Το θέμα μας είναι ότι επήγει να εμβολιαστούν ειδικά οι νεαροί λόγω της κινητικότητας, της τουριστικής περίοδου κτλ. Και το επόμενο ερώτημα είναι για ποιο λόγο να μην μπορούν να συνδυαστούν προνόμια κίνητρα μαζί με την επιχείρηση πυθούς. Γιατί δηλαδή να αποκλεί το ένα το άλλο, κύριε Χριστοδουλάκη.
Ίσα-ίσα. Είπα ακριβώς το αντίθετο στο τέλος. Τα προνόμια και τα κίνητρα φυσικά και μπορούν και πρέπει να υπάρχουν. Η εξαγορά των 150 ευρώ, αν θέλετε τη γνώμη μου.
Δεν το θεωρείτε δηλαδή προνόμιο, το θεωρείτε εξαγορά εσείς.
Το θεωρώ εξαγορά, ναι. Θα μπορούσαν να υπάρξουν χίλιοι δυο άλλοι τρόποι να μπορέσουμε να πείσουμε τα νέα αυτά παιδιά, ή αν θέλουμε να τους ενισχύσουμε και αντίστοιχα να στηρίξουμε και μια πολύ δύσκολη συγκυρία πάρα πολλές παραμέτρους της καθημερινότητάς τους.
Η κυβέρνηση κάνει λόγο για επιβράβευση των νέων, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό είναι πολύ σχετικό για την επιβράβευση, γιατί αν θυμάστε καλά, πριν από ένα χρόνο ήταν οι νέοι εκείνοι που φταίγανε για τη διασπορά της νόσου. Όπου σε κάθε αποτυχία που το χρεώναμε τις βολικές αυτές τις ηλικιακές ομάδες τα λάθη περί συνωστισμού. Στις επιτυχίες θυμόμασταν να επικαλεστούμε μια επιβράβευση. Αν θέλετε όμως ένα σημείο που έχει μια αξία, ναι, πέραν της συζήτησης αυτής, είναι και το πώς μπορούμε πιο συντεταγμένα και ενιαία να μην εκπέμπουμε για αντιφατικά μηνύματα ως προς τους εμβολιασμούς. Γιατί για παράδειγμα
αφήνεται αιχμή και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη για παράδειγμα.
Αφήνω αιχμή και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι απόλυτα σαφές αυτό. Δεν μπορεί κανείς να χαϊδεύει και να κλείνει το μάτι σε εκλογικά ακροατήρια.
Εκτιμάται δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στο κοινό των ανεμβολίων.
Το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Όταν ο κύριος Πολάκης λέει, και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, και από τη θέση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, αλλά και από τη θέση ενός γιατρού, ότι εγώ εμπιστεύομαι τα εμβόλια, αλλά όχι τα μη δοκιμασμένα εμβόλια. Δηλαδή ουσιαστικά γύρει και επιστημονικά χαρακτηριστικά και στοιχεία και κριτική ως προς το κατά πόσον έχουν περάσει τα εμβόλια τους απαιτούμενους ελέγχους, είναι προβληματικό. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι το γεγονός ότι στους τελευταίους δύο μήνες δυστυχώς έχουμε και από τις αρμόδιες αρχές και την Επιστημονική Επιτροπή αντιφατικά μηνύματα για διαχείριση των εμβολίων. Πολύ γρήγορα να αναφέρω και να υπενθυμίσω απλά στους ακροατές μας ότι όταν παρακάμπτησε ηλικιακά κριτήρια για το AstraZeneca, θυμάστε ότι είχε προταχθεί στις ηλικίες 30 έως 39, τους καλείς να το κάνουν γιατί εσύ θεωρείς ότι μπορείτε να ενισχύσετε τον εμβολιαστικό
πρόγραμμα. Ναι, θυμόμαστε όλοι αυτά τα μπροστά.
Και τρεις εβδομάδες μετά, ακριβώς κάτω των 60, υπάρχει σύσταση να μην εμβολιάζονται. Αυτό στείλει ένα μήνυμα ότι εδώ δεν υπάρχει συντεταγμένη και οργανωμένη λειτουργία για τον εμβολιασμό. Αυτό λοιπόν ενισχύει το σπόρο στις εμβολίες που μπορεί να προϋπάρχει και φυσιολογικά, θα πω εγώ, μπορεί να προϋπάρχει. Αλλά πρέπει να τον υπερκεράσουμε.
Mm-hmm. Στο προσκήνιο, κύριε Χριστοδουλάκη, έρχεται και το θέμα της υποχρεωτικότητας εμβολιασμών και συνδέεται πλέον ξεκάθαρα με το καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών. Σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς βάλαμε από την πρώτη στιγμή το στοιχείο που αφορά την υποχρεωτικότητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, πρώτα απ' όλα στους υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, υγειονομικό προσωπικό και όσους έρχονται σε επαφή με ευαίσθητες και ευάλωτες κατηγορίες ή ευπαθείς ομάδες, χαρακτηριστικό οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι σε χειροκροτοκομεία ή σε δομές προνευτών. Αν πει από την πρώτη στιγμή όταν μας έλεγαν ότι αφήστε από Σεπτέμβριο και βλέπουμε. Χάθηκε χρόνος εκεί πέρα. Όμως φυσικά ξαναλέω ότι και αυτό το μέτρο ακόμα δεν μπορεί να έχει εκδιαστεί.
Το καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών σας βρίσκει σύμφωνο
σε αυτό? Σε αυτό θέλω να απαντήσω. Είναι άλλο, για παράδειγμα, ανεμβολία στο προσωπικό να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σε θέσεις στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, που δεν έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Και είναι άλλο να μιλήσουμε για ένα μοντέλο ουσιαστικά με άδειες άνευ αποδοχών που δυστυχώς, από ό,τι ακούστηκε και από τον Υφυπουργό Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να βγει και νωρίτερα, ακριβώς, ναι. Υπήρχαν σκέψεις ή εκφράσεις και ως απόφαση, μετά το πήραν πίσω, ότι αυτό συνέχεια θα συνδυαστεί.
Φοβόσαστε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξουν αναταραχές στις εργασιακές σχέσεις?
Όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις, στην κοινωνική συνοχή συνολικά. Αυτό δυστυχώς, όσο δημιουργεί νέες διαχωριστικές τομές στην κοινωνία μας, πολύ περισσότερο φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει αντιδράσεις που θα έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα παρά αυτά σε μια χρονική συγκυρία τέτοια, στην οποία πρέπει όλοι μας να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε ένα κοινό εχθρό. Αυτές δυστυχώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες, εφόσον υπάρχουν, γιατί από στόματα υπουργών ακουστικά, όχι από τα δικά μας, δυστυχώς φοβάμαι ότι μπορεί να έχουν να γύρουν και να εγκυμονούν πολύ ισχυρότερους κινδύνους στο άμεσο μέλλον.
Κύριε Χριστοδουλάκη, κλείνοντας, παρά το γεγονός ότι η παρατεταμένη πανδημία μας έχει χτυπήσει ανελέητα, θα έλεγα, σε πολλά επίπεδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και σε ό,τι αφορά το κίνημα αλλαγής, φαίνεται να δέχεται μεγάλη πίεση από δεξιά, από αριστερά, παραμένει καθυλωμένο γύρω στο 5 με 6% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Αλήθεια, τι είναι αυτό που μπορεί να ανανεώσει το κίνημα αλλαγής και ο λόγος του να περάσει ανεμπόδιστα στους ψηφοφόρους του για να επιστρέψουν πίσω?
Κοιτάξτε, καταρχάς η ανάγνωση των δημοσκοπικών στοιχείων εμένα μου λέει ότι με την αναλογική κατανομή των αποφάσεων είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε τουλάχιστον στα εκλογικά ποσοστά των προηγούμενων εκλογών. Δεδομένου ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με την αναγωγή αυτή δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Φυσικά όμως και όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν και ποιοτικά στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και κρίσιμα. Η δική μου αντίληψη είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε ξανά σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ από τη μία πλευρά του πολιτικού συστήματος, ο οποίος δεν μπορεί να πείσει ότι έχει ρεαλιστική αντιπροοδευτική κυβέρνηση, ειδικά με προοδευτικά χαρακτηριστικά, και αυτό φαίνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικής βάσης. Mm-hmm. Και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, κυρίως στο σκέλος που αφορά το κομμάτι των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, και έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να έχει συστηματική φθορά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό που νομίζω ότι η συγκροτημένη μας επιλογή για αξιόπιστο αντιπολιτευτικό λόγο, για σοβαρή κριτική και πάντα με προτάσεις και αντιπροτάσεις, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που βρισκόμαστε σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και μαχητική αντιπολίτευση με χαρακτηριστικά κοινωνικά και ευαισθησίες εκεί όπου χρειάζεται, ότι μπορεί σιγά σιγά αυτό να αρχίσει να μας επανασυνδέει με μεγάλα θέματα της κοινωνίας στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα αρχίσουν ουσιαστικά να αποτυπώνονται ξανά και να επανατοποθετούνται και οι πολίτες και να επαναδιατυπώνονται και οι κοινωνικοί συσχετισμοί.
Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.